esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazkena, hortzegun, hortzirala, egun txarrak dir. Astelena, astarte, astazkena, hortzegun, hortzirala, egun zailak dir. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Abenduak 19 ditu gaur, osteguna, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Imotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, esan erran irratian gaude 107.9an FM-an eta gure webgunean amesti.eusen irratia atalean sartuz eta zuzeneko leioko erreproduktorea sakatuz, ba gu entzuteko aukera baduzue bertan ere. Goizeko 11ak arte izanen gara hemen, ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira errepikapena entzuten ari zarete. Esan erran irratia noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen, aipatu dizuegu zuzeneko entzuteko esteka, baina bertan zintzilikatuko ditugu gure eduki guztiak, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Kristalaren beste aldean Garazi Zabal eta Urkiola mikrofonoan eta teknikan ni Itziar Perez Argomaniz, kaixo Garazi egunon.
Iepa leitziar, ostegunon.
Ostegunon, bai.
Hor, gure sintonia hortan esaten do, abeslarik esaten do, astelena, asteartea, asteazkena, hortzeguna egun txarra dira. Nik ez duk esanen hortzegune gure kasuna intxarra denik, ez?
Ez.
Hortzegune gustatzen zait.
Neri ere bai.
Are gehiago baldin bada eguberri aurreko hortzegune.
Hori da. eta Eleniren urte betetzea.
Oso ongi, tia. Ez duen urte goratuko zeinik, bai, gaur neraman urte betetzea da, beraz, zorionak Eleni urte asko.
Bai, nire partez ere bai.
Emanen dizkiot gero elkarrekin bazkalduko du, beraz, bueno. Ospatuko du, pixkoat.
Oso, ongi.
Ongi bestela zu?
Bai, bueno,
Ez oso.
Ez oso, gaizki ez, baina bai atzo gorputzez oso ahula bezala sentitzen nintzen. Eta bai tripak ere guztiz ongi ez ditudala esango nuke. Eta bai, gauean ja badakizu hola... mina duzunean muskuloetan eta
bai.
Zerbikaletan eta...
Bai, gorputu bai, osoa ja minduta
bai,
jatzen zaizunen,
bai, ez? Bai, eta bai, beraz, afaldu nuen, hartu nuen parazetamol bat. Ze bestela zin, banekien bestela zin izango nuke nintzateke
lokartu,
bai. Bai, ze bai mina nuene, hanketan ere bai, badakizu hankak bereziki minduta dituzunean.
Ez, osongo.
Ez, eh?
Egia da, gutxi gaixotu naizela nere bizintzear, eta gero pixukidek esaten du oso gaixo txarra naizela.
Ah, bai.
Gaixotzen naizen gutxi oitan, bueno, nahiko dramas naizela, baino ez dakito lankatzen, bueno, hain beharko oso hain zaindu pixkoat, ez? Reposo bai. Do deskanso, infusioa, de, loin...
Bai, bain, ez dakitze ez da ere katarroa, ez dut mukirik, yeah. Ez da olakorik, da, ez dakit zer zen, bai, eta ozer den, bueno, tripak esan dizut ere, ola, oso... Bai. Ba, bai, eta ez datoz oso data bai, proposak zaintzeko egia esan.
Tripentzat behintzat ez, ez, egu berrin bueltako otordu, bo...
Bai, bai, bueno, bueno bai...
Zer
gehien sumatzen dudana orain momentu honetan ongi nago, baina tripako larraro sentitzen dituen ez dut kaferik hartu eta ua erabaritzen dut pila bat, bai.
Bai, abstinentzia, kafea mundu ontako drogarik txarrena dela asko esaten du eta
bai? Ni, bai?
Bueno, drogarik txarrena dela ez dakit, baina
oso literala naiz da garatzi.
Ez, baino bai hain normalizatuta dagoen bai, konsumoa bai. Egitan oso potentea dela. Bueno, ez dakit.
Bai, nik behar dut goizean funtzionatzeko eta ordun orain uf, kostatzen zait. Baina, venga.
Pues ba, animo, animo. Bai. Egunek aurrea inalaia pixkanaka hobetzen
bai.
Joaten zanit.
Zu zer moduz?
Ongi. Gauen lohartzea kostatu zitzaien Bart, ze sekuleko haizea, zebilen nere etxe inguru hartan, bai bai jotzen zuen, kriston soinue entzuten zien zu haitzeko.
Bueno. Nikolaztin ere somatu nuen, oean sartu nintzenean.
Pentsa, katue normalen gauetan kanpoan gelditzen da, eta gaina gustatzen zaio, ondoko basora joatea, izatzea, beste, ez? Atzo ateratzen eta seikun horrate ondoen jarri zen, miau, esan ez bezala gaur, ez da ukanporako gehi, bai. Eta, bai, bestela ongi, bai.
Ederki.
Aurrea.
Bai. Eta zuek ere gure tertulia honetan parte hartu dezakezue, 9848 50 32 32 telefono zenbakira deituz, edo nahiago baduzue, bidali mezua WhatsAppez edo Telegramez, 6899-033-000 telefonora, eta nahiago dugu audioa bidaltzen baldin baduzue. Gure helbide elektronikoa pulunpeabilduak@gmail.com da, eta sare sozialetan Amesti izenarekin. Ba, aurkituko gaitu zuen. Eta abenduaren 19 dela esan dugu, osteguna da, eta zer izanen dugu gure gaurko irratsaioan. Ba, elkarrizketaren tartean Roran Garcés bandatze taldearen sortzailearen hitzak jasoko ditugu. Bihar Larraintzarko bentan kontzertua eskainiko dute 7:00 eta bere ibilbidea hitz eginen digu irratsaioaren lehenengo zatian. Eta kolaborazioaren tartean Krimen Nobelaren atala dugu gaur Irantzu Perezekin eta ba urte honetako azken gomendioa eginen digu. Goazen orain gure hurrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez.
Bueno, itziar, ez dakit hemen eskualden eguberritako tordu tan maien bueltan kantatzekoak izanen ote dien. Baina baldin badie oso posible da Antxonit Antxon kanta mitiko hau abesten jartzea. Zergatik aurre kantau, ba, bueno, efemeridea 1889ko abendun 19koa da. Alegie, duela 125 urtekoa. Egun hartan, Nemesio Etxaniz Aranbarri euskaltzalea jaiozelako Azkoitin. Idazle eta paiz izan zen bera, euskal kulturan erreferente garrantzitsu bihurtu zen, hasierako kristau integrismotik aldenduz joan zen pixkanaka eta frankismoak zapaldutako euskalgintzan eta euskaldunen eskubideen alde lanen nahitu zen bera gogor. Euskal kulturan berpizkunden lan neka ezin egintzun eta bestek beste eleberri gintza modernoa, antzerki gintza eta kantagintza euskal iztunen gana ekarri zuen edo gerturatu zuen. Eta zergatik kanta hau, ba, berek dielako beste askon arten Antxonit Antxon kantu ezagun hau, bueno, honen letra, eta baita Gernika Eusko Kantata abestiko letrak ere. Nemesio Etxaniz 1982ko urtarrien 27 niltzen Donosti, baina esan bezala gaurko egunekin jaio zen.
Ba, guazen horrela, eguraldiaren iragarpenera.
Ostegun honetan eguraldia goitik bera aldatuko zaigu. Goizeko lehen orduan, odei dezente izango da zeruan, baina nahiko giro ateria izango da. Hala ere goiz erditik aurrera fronte bat iritsiko da, eta orduan bai orduan euritarako joera nabarmen hartuko du. Frontea sartzearekin batera zaparrada mardulak eta ugariak izango dira. Ondoren arratsalde partean frontea pasa ostean zaparrada giroa geratuko da. Zaparradak tartekatu hauak izango dira, baina horren puntualki mardula egingo du, beraz, giro britxu xamarra izango da gaurkoan. Haizeak goizean, goizeko lehen orduan, hobe esan da, ego mendebaldetik eta bizi xamar joko du, frontea iristearekin batera ipar mendebaldera egingo du eta indar hartuko du, haizegunetan eta mendinguruetan bolada zakarrak utziko dituelarik. Temperatura maksimoek behera egingo dute, baina goizean emango dira, orokorra mitzat 14 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, baina egunaren bigarrezatian frontea pasa ostean, goietan airotza sartuko denez, dezente oztuko dugunaren bigarrezatian, eta azken orduetan botatzen duen hori 1000 metrotik gora elurretan izango da. Biharkoan eguraldi motel xamarra izango dugu, egun osoan zehar hodeiak nagusi izango dira, goizean zaparradatxo batzuk izango dira, nahiko sarri botako du, baina orokorren zaparradak ahulak izango dira, naiz eta tarteka bizixeago bota, arratsaldean zaparradak tartekatu hauak eta ahulagoak izango dira, aterunak luzeagoak izango dira, baina ez du erabat atertzeri lortuko eta giro bustia izango da. Ipar-ipar mendebaldeko haize biziarekin jarrituko dugu, temperaturek aurkoarekin alderatuz biharkoan dezente egingo dute bera, nekez gandituko dituzte 8-10 graduak, eta horrekin batera elurra botatzen duena elurretan izango da 1000-1100 metrotik gora. Gaurkoan beraz, naiz eta goizeko lehen orduan giro lasaia izan, goiz erditik aurrera fronte batekin eguraldi euritsua izango gailenduko da, eta egunaren bigarrezaten gainera dezente oztuko du, eta biharkoan zaparadatxo batzuk izango dira egunen zehar, bereziki goizean, ipar mendebaldeko haizeak bizi jarraituko du, eta temperaturak hotzak izango dira.
Eta albistegira goaz orain, eta eguberrietara begira jarriko gara. Esan dizuegu, ba, Ultzaman Silvestre Deuna lasterketa egiten dutela urtero, abenduaren 31an, urteko azken egunan, eta abenduaren 22tik aurrera, ba, izena emateko aukera zabalduko dute, abenduaren 27 bitartean, bi egun hoiek barne. Hori, helduen kasuan, ze aurren kasuan, ba, egunean bertan izena eman dezakete, lau mailatan banatuko dira, edo lau taldetan, 6 eta 15 urte bitartekoen artean lau talde ginen dituzte, eta maila bakoitzean, ba, zailtasuna handitzen joaren da, ba, dinean gora joaten den heinean. Esan bezala, helduen kasuan, ba, telematikoki bakarrik eman dezakete izena, abenduaren 22tik 27 bitartean, eta bi bilbide izanen dute, bata luzeagoa eta bestea motzagoa. Informazio guztia dena den, ultzama.eu zerbidean aurkituko duzue. Hauetan Iruñan eginen den ba, ekintza baten inguruan ere horren berri eman nahi dizuegu, ba, Jala Nafarroak eta BDZ kolektiboak maratoi antolatu duelako abenduaren 28 eta 29-erako Iruñan, Gazako sarraskian azken urtean ba, eraildako adingaben izenak irakurriko dituzte geldialdirik gabe, eta guk aste honetan Iker Palacios aizaroztarrarekin hitz egiteko aukera izan dugu, bera BDZ-etako kidea da eta antolakuntzan dabilelako. Ia 18.000 adingabe erail dituzte Gazan, bueno, behintzat abenduaren 10 arte, ba, tamalez dakizuen bezala egunetik egunda zifra hori handitzen delako, eta ba, BDZ-etaren ustezo haiek nabarmendu duten bezala askotan oztasun zentzuten ditugu zifra horiek, eta ez gara kontziente ba horratzean dagoen guztiaz, ez? Eta horregatik ba, antolatu dute ekintza hau. Abenduaren 28an eguerdiko 12:00 hasiko da irakurketa maratoi hori, eta kalkulatzen dutenez 30 ordu inguru arituko dira etengabe izenak irakurtzen. Elbide elektroniko bat dute maratongaza28d@gmail.com, eta telefono bat ere bai amesti.eusen aurkituko duzue Iker Palaciosi egin genion elkarrizketa, eta informazio guztia eta baita telefonoa eta elbide elektronikoa ba parte hartu nahi baldin baduzue haien bidez izena emateko eta informazio guztia irakurtzeko. Eta atzo AEKak ekimen polita antolatu zuen Grendiainen, eta esan digutenez 22 lagun bildu ziren taloak egiteko eta bueno, rato polit bate pasatzeko Grendiaingo elkartean.
Bai, argazkik pasa dizkigute horre mintzakide tatik, eta hori 22 lagun, 4 mintzakideko kide, 3 irakasle eta 15 ikasle guztira, esan du, eta hoize giro oso politxe eta taloak goxo-goxoa komentzen dut.
Ze ongi, guk aukera izanen dugu ba, han bizitakoaren giroa pixka bat entzuteko jaegu berritatik bueltan, ze grabadora bat ere utzi genien, eta bai, emanen dizuegu horren berri. Bestetik gogoratu Asisko Urmenetak Ni ez naiz sorgina dokumentala bukatzeko diru bilketa biatu duela, eta abenduaren 28 arte egonen da zabalik ba, ekarpenak egiteko aukera. Goteo da plataforma, harren bitartez egin dezakegu doaitza hori edo ekarpen hori, eta amesti.eusen aurkituko duzue esteka eta helbidea. Baita Pulunpen ere gogoratu ba, Ni ez naiz sorgina Urmenetaren dokumentala berak 2020an argitaratutako Sugarren mendeko Mikitik abiatzen dela, eta tartean bueno, ba, sorginkeria egotzita izituzten herritar askoren kasua agertzen da, eta horren analisia ere egiten da, eginen da dokumentalean, baita ba, Odietan gertatutako kasuen inguruan ere. Beraz, sartu amesti.eusen Pulunpen ere esan dizuegun bezala aurkituko duzue albistea, eta hor ba, ekarpena egiteko esteka edo helbidea abenduaren 28 bitartean. Eta kiroletan Imozko eta Basaburuko pilota goxoko finalaren txapelketaren finalak izanen dira bihar ostirala, bihar abenduaren 20an, eta horrela maituko da pilota goxoko txapelketa hori. Amesti.eusen agendan aurkituko duzue kartela eta bertan ba, finalistak eta partiden ordutegia, hiru finalak izanen bai dira, hiru maila ezberdinatan, bostetatik aurrera bihar ostirala Gartzarongo frontoian. Bestetik, bihar ostirala ere Oiartzunen ba, Peio Etxeberria eta Martija Jaka eta Imazen kontra jokatuko dute badakizue binakako txapelketari dela, ea zorte handiago duten, lehenengo hiru jardunaldietan galdu egin baitute eta taularen azkeneko postuetan daude. Eta bestetik agenda zabala dugu Eguberrietan, gure eskualdean, beraz sartu amesti.eusen eta bertan aurkituko dituzue hitzordu guztiak, baina gogoratu, bihar 7an Ostiral Kulturaletan bandatzaren kontzertua izanen da, folk, blues eta rocka jotzen duen taldea, eta hori izanen da gure gaurko elkarrizketaren izpidea hain zuzen ere. Ondoren Euskal Herriko Mus txapelketaren Iraizozko kanporak eta Iraizozko estatuan 10ak eta 4denetan, eta igandean Neguko Zineman 6:30etan Erlauntza pelikula ikusteko aukera Larraintzarko bentan. Gainontzeko egunetan gauza gehiago daude, beraz sartu gure agendan eta Eguberri guztietako hitzordu guztiak edo behintzat gehienak aurkituko dituzue. Goazen aurrera musika pixka batekin, elkarrizketaren tartera, eta Garazi audio bat ere bidali digute, beraz bidaliko dizut eta jarriko duzu gero momentu batean.
Bai, edo antxene badozo.
Bai, ja, naiz, ari naiz.
Nahi badozo pasa eta
bai.
Jarriko.
Ai, ez ez barkatu.
Mendor, bai, jazer dion. Ai, karo, WhatsAppa isilduta eukitzen dut, a ber, atzera,
uai. Aizo, Itziar eta Garazi, ba, oso ongi pasatu, egun hauetan, urte berri berri ona izan, eta hori, ba, faltan botako zaituztegula, bale, egun hauetan. Muxo ondi ondi bat, aio!
Zema jamadali.
Bai.
Ba,
eskerrik asko eta
berdin, eh?
Zuek ere, bai, egun oso onak pasa.
Bai.
Era solde
hontan. Ongi bukatu urtea, hobeki hasi, txampan asko edan, turron asko jan, bueno, alako gauzek. Venga, aurrera.
Bai.
Oh,
Eta orain, Roland Garcesen hitzak jasoko dugu, bera bandatze taldearen sortzailea da, eta ostiralean Larraintzarren, arratsaldeko 7etan, kontzertua eskainiko dute.
Bakaixo, Ultzama erratiko entzule guztiei.
Ni beti entzun dut musika etxean, irrati saiotan, eta, bueno, itizkak izan zituen nire gurasoek. Baina nire amak bazuen etxean bertan ilapaindegi bat, eta nire anaia eta biok oso biurria edo biurri xamar ginelako, edo ginela eta ba apuntatu gintuzten konservatoriora. Eta hasi nintzen nik han solfeo ikasten eta saxofoia. Ba, ni urte zenten eramatzen beste talde batzuekin jotzen. Rock and rolleroak edo bizka kainerakoak. Baina, igandeetan, hemen Iruinan badago taberna bat, tokileza, eta han ospatzen da, bueno, egiten dute mikroabierto bat, eta hasi nintzen jotzen beste motako kantak. Loop pedalo batekin prestatu nuen eta edo bateratu nuen errepertorio bat. Hala nola, kanta horiek bidali nizkion Patxi Gorreko jabeari eta gustatu zitzaien, orduan, bueno, pues tira, publikatu ziren nire lehenengo diska. Hasieran jotzen nuen ni bakarrik, baina denbora pasada lagun batzuk animatu ziren nirekin jotzeko. Baina zailagoa da talde batu bat mantentzea bikote bat, baina. Orduan batzuk joan ziren eta fitxatu nuen beste batzuk. Egungo formazioa da ikaragarria. Oso pozik nago lortzen dugune soinua. Eta, bueno, Larraintzarren ikusiko duzue talde bat sendoa eta mundu guztia pozik geratuko dela uste dut. Lehenengo diska Roland eta Lupa bestiak zuen izena, baina bigarrena zen Roland eta bandatze. Egun deitzen diogu bandatze bakarrik. Zergatik, pues, da proiektu kolektiboa. Euskaraz abestutako abestiekin eta helburua da xehetasunak, ahots harmonia, konponketa ongi jorratzea. Eta bueno, denek taldean parte har dezaten eta ni ez izateko satrapa edo ejertzito bura izateko. Bai, kanta nireak dira. Eta beti entzun izan ditut musika mota guztiak. Ba, gazteagoa izanik, punkarrismo eta lako soinu kainelagoak gustatzen zitzaizkidan. Gero Leonard Cohen, Dylan, Lou Reed, Nick Cave entzun ditut. Eta blues, psicodelia eta 50-ko hamarkadako rock and rolla gustatzen zaizkit. Nik uste dut dena hor dagoela, gitarra hartzean melodia bat ateratzen saiatzen naizenean. Bai, akto kostit izan da, dudarik ez. Ia besti guztiak euskaraz egitea zen nire asmoa. Larraintzarren ikusiko duzue kontzertu osoa euskaraz. Euskara ez da nire ama hizkuntza. Handitan ikasi nuen, AEKan eta beste euskaltegi batzuetan. Ondoren ikastoletan lan egin dut urte askotan eta beraz nire eguneroko lan hizkuntza izan da. Euskarak beste soinoritate bat du niretzat, beste musikaltasun eta gainera nahiko erraza egiten zait abestiaren melodiara egokitzea. Erradazko abestien hitzak nireak dira eta zaren zuk diozun bezala ausartu nintzen euskaraz, bueno, letra hori euskaraz egitea bakar. Gehiago egin nahiko nuke, baina aitortu behar dut zaila egiten zaidala euskarazko letra bat egitea. Horregatik beste jende baten poesia irakurtzen dut eta nire kantetara egokitzen ditut. gustora entzuten dituzte haiek. Zena aurki batean, así que, bueno, haiek posik eta ni gehiago. Bi abesti horietan tragikomedia bat dago atzean. Tragedia bat humorez kontatzen saiatzen naiz. Alde batetik, diario de un viajeron, gure bizitza alienatua eta ezin dugula ihes egin, saiatzen daga kontatzen edo kritikatzen eta bestetik el Antigon, jada existitzen ez den mundu bat kontatzen da, velocitatea, teknologia berrien eta sare sozialen garai berrietara egokitzea kostatzen zaion norbaite kontatu da. Ikusiko duzu talde bat indartsua, oso egina, konponketak ondo zainduta. Ahots eta musika tresnako konponketak oso zainduta daude. Benetan, oso pozik nago lortutako soinuarekin. Eta are gehiago, Maria Erreak gurekin emango duen lehen kontzertua izango da, teklatuarekin. Pianoa eta jamon horren organoarekin soinua beraztu duela uste dut. Musika mundua nahiko zaila dago, bai zuzenean jotzeko, bai diskoak grabatzeko, finantzak eta lortzeko. 2023an geldialdi bat egin genuen taldea berregiteko, eta orain abesti berriak prestatzen ari gara. Etorkizunari buruz, norraki. Oraingoz, espero dugu gurekin gustora egotea Larraintzarren eta une polita pasatzea denon artean.
Ninak eta Simonek bikote perfektua irudikatzen dute. Gazteak, divertigarriak eta maite minduta. Elkarrekin oporretan joanen diren arte. Simonen gurasoek Bermonten duten bordara joanen dira, baina Simon bakarrik itzuliko da. Zer gertatu da Ninarekin? Inork ez daki. Simonek elkarrekin egon ziren azkeneko orduen azalpena ematen du, baina ez du zentzu handirik. Ninaren gurasoek polizia presionatuko dute erantzunak lortzeko asmoz, eta Simonen gurasoek ura babestuko dute berehala. Horretarako, ospe handiko abokatuak eta harreman publikoetako enpresa bat kontratatuko dituzte. Bihotz gabeko kanpaina erasokorra abiatuko dute hedabideetan. Derla Maktiernanen zer gertatu zen Ninarekin, Irantzu Perezen urteko azken gomendioa.
Mi piatzen dare piano piano como Adriano Celentano. Because like this. Because like this, mi sanitano piano. Wow.
sido capaz de ganar. Hace millones de hombres ragan celular y había nivel y trampas. El segundo quería estudiar alemán, pero volcó en las caderas de mamá. Hoy voy a decirlo.
Como me amo, tú ya no puedes hacerme daño, soy un ser divino, ven a adorarme. Qué buena suerte, amarme tanto.
Hola, Irantzu.
Hola.
Karaoke, Irantzu.
Karaoke.
¿Cómo?
Karaoke.
Karaoke.
Yes,
yes.
No, bueno, hemen, auskatze praktikak egiten gaurko idazlearen izena esateko.
Derbla McTernan.
Derbla McTernan.
Nik uste ilargie suma, nabaritzen da ilargi betea pasadela, gaude pizatolaz, urteko azken kolaborazioa.
Edo elurra botako duela, agian. Guk txikitan nabaritzen genuen, amak esaten zuen. Elurra botako du.
Bai. Bai, baina ja elurra gehi ilargi betea.
Gehi urte bukaera.
Cuidado.
Claro, aste hasieran esaten nion garaziri ni nengoela umore txarrez eta ez nekiela zergatik. Igual
zer?
Igual guztiak mugitu nau.
Ilar bai.
Pues igual bi izango gara.
Mira.
O sea, ez dakit umore txarrez, baina ez dut inor aguantatzen. O sea,
bai, antzen. Horri esaten diot umore txarrez.
Oie, esan bat, nun, ez dakit, oi ez bada umore txarrez, ez dakit zure umore txarra zer den, Irantzu.
Ez dakit, txiko baino.
Jendea hiltzeko, oa, sartzen zaizola.
Ei, benetan, jendea oso berezia da, eh?
Bai, eta urte bukaeran, ba, denagre gaude aztoratuk, igual ez.
Bai, ez dakit. Hilerokoa.
Bai, bai.
Hiru jat eta gero berriz lehilokoa.
Ai, ama. Ja. Ja.
Espero duzunean.
Bueno, bueno, ez gato rionea.
Otza eta dena.
Baina, bueno, sarrerak erosi ditut Lofo Lesbian ikusteko Madrilen. Ah. Urrengo urteko azaroaren batean.
Ah, mira.
Jesus, ama.
Bai, baina hola da orain, eh?
Bai, agobiatu iten naiz, bira ni.
Nire bai, eh? Bai, bai.
Kultura, sold out, kultura, bai. Ibili beharra planifikatzen hilabetek lehena.
Bai.
Ilegi da netzat.
Bai. Baina, bueno, zira.
Ongi ordun, bueno.
Zalaru batean joango naiz Gasteizera, J. Martina ikustera.
Ah, bira.
Ni muguruza ikusi beharrean, J. Martina ikusiko dut.
J. Martina, ongi, bueno, ez kaso muguruza ere ongi dago, baina...
Ni muguruza dut jasaten, baina, bueno, ez dudan ezin hor jasaten, hartuko dut ere poltsorretan muguruza.
Eta larun bat honetan da J. Martina?
Bai, larun bat honetan.
Zeneri Spotify goren esaten dizu, bai. Zure inguruan dituzun kontzuna. Eta mandit, kriston kaka J. Martina, egia den zuten dudala batzutan, baina... Vale, sin duda la Juan.
Ya da la idea.
Van pentsatzen dutela J. Martina esateu, baina euskera jatorren J. Martina berluke, ez?
Markatu bai, J. Martina izango da, bai.
Alaz nari galdetuko diogo.
Bueno, nire Twitterrek pelmada ematen dit menopausiaren inguruko iragarki batekin. Te pesa la menopausia?
Sí.
Bai, me pesa la menopausia.
Ay, bueno, total, guazen...
Total, nola daki Twitterrek, ez?
Joe, dena daki.
Ja, dena daki telako.
Bai, bai.
Hemen kontatzen dozulako. Ez
Ez dakit menopausaz hitz egin dugu nino iz, hemen.
Ez.
Baina hitz egin dezakegu, eh?
Bo, nek esango nuke baietz, eh? Baina...
Edo premenopausiaz, edo...
Total.
Total.
Esan dugula idazlearen izena, baina ez dugu esan gaurko gomendioaren...
Eta repikatuko dugu nahi baduzu, bai, eh? Debra McTernan, irlandarra bera.
Hori da, irlandarra, baina australiara mugituta, ikusi dugu. Bueno.
Eta hemen jauntxara zen, hitz egingo dugu bere liburu bat buruz. Lehenengo aldia da erakurtzen dudala emakume honen liburu bat. Eta irakurri dudanea, esan da, ¿Qué pasó con Nina? Nina, pues Nina neska gazte bat da, bai? Estatu batuetan bizi den, Vermont estatu batuetan dago, ez? Bueno,
esango nuke bai, eh?
Nik ere bai, horregatik.
Satzen dut, baina...
Total, bueno, pues, herri txiki batean bizi da, unibertsitatean ikasten du, gero amaren negozioan ere lan egiten du, eta badu mutil lagun bat, Simon izenekoa. Simon, esan behar nuen nik, baina, klaro, ustatu bat eta esan dute Simon, ez? Eh? Bueno,
eta... Hemen Simon litzeke, baina.
Hemen Simon. Pues esango diogu Simon, que ustaz.
Venga, Simon.
Eta, bueno, Nina eta Simon, bikote ideala dira, bai? Gazteak, guapoak, divertigarriak, kirolariak, zoriontsuak, erabat maite minduta daudenak.
Sospechoso.
Bai. Eta dena ongi doa, asteburu pasa Simonen gurasoen etxe batera, asteburu pasa joaten diren arte, bai? Simonen gurasoek badute etxe bat Vermonten, aste burutan eta oporraletan joaten diren etxe bitako bat, hauek dirudunak dira, badute dirua, eta bueno, bikotea joango da aste buru pasa Vermonteko etxe horretara. Aste burua pasatakoan, Simon etxera itzuliko da, baino Nina ez. Zer gertatu da Ninarekin? Pues inork ez daki. Simonen azalpenak, bai, beraiek elkarrekin pasatutako azken ordu hoien inguruko azalpenak ez dira bat ere
argigarrik.
Argiak. Taneko ez dute zentzu handirik, ez? Ta orduan, bueno, pues Simonen gurasoak azten dira susmatzen, bueno, zerbait txarra gertatu zaiola Ninari, ez delako normala. Ninak ez telefonoz ez ditzea, naiz eta bera amarekin haserre zegoen egun horietan eta ez da zu normala, ez? Eta gero, hori esan dakoa, Simonen azalpenak ez dira batere zehatzak eta batere normalak. Eta hasiko dira kezkatzen eta Simonen, bueno, pues, badituzte hor susmoak Simonen inguruan, ez? Eta hasiko dira presionatzen polizia, bueno, pues, poliziak ikerdezan Ninaren desagerketa. Bai, pasatzen dira orduak, pasatzen dira egunak, eta Nina ez da agertzen. A ber, nahiko...
Nasia da.
Ni, bai, liburu ez da bat egin Nasia. Osa, eleberria oso simplea da. Elkarrekin joaten dira aste buru pasa, Nina ez da itzultzen eta desagertzen da. Hori, familia hasiko da polizia presionatzen, eta aldi berean Simonen familia hasiko da bere seme gazte hau babesten, edo saiatzen, bai? Noraino iritsi daiteke familia bat bere erruduna dirudien semea babesteko? Hauek egingo dutena izango da, bueno, abokatu talde potente bat kontratatu, eta gero bestalde, harreman publikotarako enpresa, bueno, pues,
konsultora
ditako bat kontratatu. Eta egingo dutena, enpresa honek egingo duena izango da, kriston kanpaina egin, komunikabidetan, sare sozialetan, eta bueno, Simonen irudia do garbitzeko eta batez ere fokoa Ninaren gurasoengan jartzeko, bai? Claro, kanpaina honek kriston eragina izango du, pues hori komunikabidetan eta gero sare sozialetan. Eta badakigu nola funtzionatzen duten sare sozial hauek, ez? Hor zabalduko da, pues Ninaren ama pues ez dela amariko berena, Ninaren aita, bueno, hasiko dira kontatzen pedofiloa dela, Kristo espetxean egon zela, dena gezurra, eh? Baina berri hauek zabaldu egiten dira, mundu guztiak ematen du bere iritzia, Facebooken, Twitterren, Instagramen, leku guztietan, eta bestalde, pues, Simonen irudia, bueno, pues, hor geratzen da neko garbi, ez? Simon da tipo gaztea, jatorra, ez du sekulan nolako arazurik izan, oso ongi tratatzen zuen Nina, eta bar, tarduan, balantzak egiten du pixka bat, hola, beste aldera, ez? Fokoa jartzen da Ninaren familiaren gan, eta berri Simon geratzen da hor. Simonen aita, karo, berari buruz esaten den guztiaren ondorioz hasiko da lana galtzen, bera egiten ditu, bueno, jardinak eta diseinatu, jendea hasiko da deitzen pues, kontratuak eta gelditzeko, eta iritsiko da momentu bat, pues, familia honek igual konstienteki ez, baina inkonstienteki erabaki bat hartzen duela, ez? Bueno, arauak errespetatuz ezin badugu Nina aurkitu edo jakin behintzat zer gertatu zaion, pues agian iritsi da ordua arau hoiek ez betetzeko eta gure kabuz Nina bilatzeko.
Hori Ninaren gurasoak edo
Simon? Ninaren gurasoak.
Ninaren gurasoak.
Bai. Vale. Bai. Vale. Osea, poliziak jarraitzen du ikertzen eta eta egia da susmagarri nagusia, osea, Simon dela. Bai? Baino ez dute lortzen, claro, Simon honek ere oso abokatu honek ditu, ez dituzte errestasunak ematen, ez? Claro, Nina eta Simonen gurasoak lagunak, bueno, edo ezagunak, incluso lagunak direla esan daiteke, ez? Eta momentu batean Ninaren ama joango da Simonen amaren gana, eta esango dio, osa, mesedez, zerbait baldin badakizu, incluso zure semea erruduna baldin bada, eta zuk baldin badakizu, mesedez, esan zerbait. Gutxinez jakin non dagoen gura alaba, ez? Baina besteak ez dio deus esango, ez dakielako edo ez diolako esan nahi. Kaske ez dakit zerri dago kontatu, ez?
Yeah. Spoiler rein gabe.
Yeah.
Egia da, eleberrian segituan
susmatzen diela gauza.
Bai, osea, segituan susmatuko dugu norden erruduna eta segituan jakingo dugu norden erruduna, eh?
Vale.
Bai.
Bai.
Osea, ez da bukaerara espiatu
bat jakiteko. Ez. Hori den, nik eleberri honetan ikusi dudan la jakinda, kasi hasiratik, zein den erruduna, ez?
Mantentzen zaitu.
Mantentzen zaitu eta gero, eta gainaz, ostia, eta nola bukatuko da?
Yeah.
Ez? Osa, badakigu norden erruduna. Eta bukaera oso ona da. Bai, bat irakurri nion bukaera, eta bueno, eleberria, nola zaten da orain, justizia divina, edo niretzako oso gogorra izan da, Oso gogorra izan da, eleberri osoa. Alde batetik, jartzen zarelako, neskatuaren amaren, batez ere nire kasuan, amaren lekuan, ez? Nola sufritzen duten, ez dakitelako kasi ziur daude, pues Nina hilda egongo dela, baina ez dute gorputza aurkitzen, ez dakiten orden errudunan, ez eta susmoak izan. Eta orduan, eleberri osoan beraiekin zaude, ez? Baina eleberriaren bukaeran, ere bai, baino ostras, egon behar da ere errudunaren amaren
tokian.
Lekuan, eta tokian. Eta bukaera da, ya está. O sea, hola bukatu behar zuen eleberri honik.
Bueno.
Bai.
Ba,
piztu dizkibuzu, Ze neri behintzat...
Bai, nik igual bain mikrofonoak itxita galdetuko izot gehiago.
Ez, nik ez baina... Pues,
nire... Igual mikrofonoak itxita galdetuko izot gehiago.
Ni egon gabe, Nik eskatuko izot irakurtzeko, baina lehenengo badut beste bat bai. Irakurtzeko.
Ibukean irakurri dute, ez dut tola fiziko kiliburua.
Vale.
Baina...
Bueno, gogoraziko idazlen izen komplikatu hori eta liburun izena.
¿Qué pasa con Nina?
¿Qué pasó con Nina?
¿Qué pasó con Nina?
¿Qué pasa, hombre?
Eta idazlea Derbla McTiernan.
Vale. Ba, itxure ona, urteko azken gomendio honek irantzu.
Bai, bai.
Niri asko gustatu zait, O sea, iruditu zait oso gogorra. O sea, eleberria hola berez, historia, bueno, simplea ez da, ez? Baino, bueno, pues hori, bikote modelikoa eta dirudinez, pues hain modelikoa esen tipoa eta desagerpena eta hola, historio simple hortatik eta gauza gehiegi sartu gabe eta jo, nik uste bukaerarekin gainera borobiltzen du eleberria primeran.
Baiarki?
Ba, izue. Irakurri orain badatu zegunak.
Bai,
ez da leberri luzea. Bueno, ez dakit zimantorra aldi izango dituen, Du gogoratzen, baino...
Ba...
Eta ez dakit ikasturtea bukatzeko irantzu, nahi dozon musika gomendion batekarri, edo...
Pues bai.
Bai.
Bai. Aurkitu dut talde, musika talde bat euskalduna. Gustatu zaidana pila bat. Ez da normalean nik entzuten duan rolloan, eko rockeroak dira, bai, oza oso, bai? Baino badute puntu bat asko gustatu zaidana. Eta kasualitatez, bueno, taldea Espalak da. Ezagutzen duzu, eh?
Bai.
Eta bai. Badakizu lungoa dena bezlaria?
Zestuarra.
Ostias. Hauzakoa.
Nola?
Hauzakoa da.
Nola hauzakoa dela?
Nik ez nekien, eh? Dutxe ez nekien nongak ziren, baina...
Nik zestu, minio, bestek zestuarrak diez. Eleitzen egon du baite gaztetxun kontzertuk ematen min minio gehiotan. Eta...
Bai, pues lengoan Twitterren ipinu nuen zerbait.
Jo, ba, hemen badago elkarrezketa bat.
Hombre. Hombre.
Eta hurrengo gunean, hauzako...
Bukatu.
Hauzako neska bat, bezeroa dena, esan zidan... Jo, irantzu lenguan, agertu zitzetan zure tweet bat, Twitterren, denia, bai? Bai? Anaiaren taldeari buru zerbait jarri zen nuen, denia, anaiaren taldea, zetzen da zure anaiaren taldea, ba? Pues Espalak. No, jorobes.
Guainik, zea bat, alako... Txak... Inzisio bat, esaten da. Inzision.
Bai.
Ez da tuterakoa.
Inzision?
Tuterarra da.
Hauzakoak dira, baina gurasoak, ez dakita aita, bueno, neska honek lan egin izan du tuteran urte pila bat, aitak lan egiten zuelako tutera, mazulakoan
bai.
Granja bat edo lako zerbait. Ikusi hauza eta tutera bai. Artean daudela.
Ekarri zigulako egunero kantuz batera, hauzako... Izaskunek ekarri zigun.
Ez que lenguzua da.
Bere lenguzu ezela, esan zuen abeslari, eta horregatik ekarri zigun ez palak talen kanta bat.
Bai.
Bai, bai.
Ez nuen gogoan ja, ba, izu, apuntatuta, baukat.
Bai, horre elkarrezketa.
Et, baina eta non bizi da?
Zestoan. Zestoan. Bueno, ez dakit zestoan bizi den, edo...
Beste muzik zestoarra egita, esango nuke bai. Zestoan bizi diela. Bai.
Ja, bale, bale.
Bueno, ba... Ongi bukaturtea.
Flipa, hauzaka.
Irantzu, urtea ongi bukatu.
Nahi berdin, ta ongi hasi.
Hori da.
Gaur zaudena baino hobekixo bukatzen saiatu.
Bai, ez?
Saiatu,
eitzat. Pasaren urtean nuen oso ongi hasi, eta... Bueno, a ber. Dina brengoa. por cierto, ostiralean, Larrentzarko Zentro Zibikoan, konzertua dugu.
Bai.
Roland.
Garcés.
Garcés, nire koñatua.
Benetan?
Ahí lo dejo.
No.
Egin behar diogu elkarrizketa.
Hombre.
Ez ez benetan.
Bai, hau egie da. Egin behar diogu
elkarrizketa. Dugu.
El Roland.
Egon gara bere elkarrizketa.
Bai, oso jatorra da.
Dena familien galitzen da bene, por dios.
Eta hemen dik, animo pila bat, BSH-ko langilei. Nire familiak lan egin izan du beti BSH-en.
Ba, ikusi dut gaur tuit bate idatzi dozera.
Aita, amak, aizpak, nik bilabetez.
Zidan zinean ardi beltza.
Izebak.
Bai.
Ba, hortxe.
Bai. Elkartasuna ere, bai. Ale ba.
Eta jazta.
Aio.
Aio. Aio irantzu. Ziarrau, esan erranen mexikanak jartzen ez ditugula, esaten diuten guzioiri.
Hau entzun izan dugu hemen zuzenekoan.
Zuzenekoan?
Kasi, kasi. Ez hau, baina jatorrizko kanta. Si Adelita se fuera con otro, nork kantatu digu.
Ai, ez naiz gogoratzen, ontxe?
Mexikor txok, ez?
Bai, egia da. Meni Mexikor txorekin iraultzan atal hortan kantatu ziguten.
Uste du baietz.
Bale.
Eta...
Oso memoria itziar.
Bai. Etorri zait burura, eta Mexikortxo burura etorri zaidan eskubakortxo ere bai, eta por cierto, abenduaren 26an Aizarozko neguko
pestak
pesta dute eta kubakortxo arituko da. Kubakortxo eta lagunak esango dugu, ze bai. Uste dut jende gehiago, herritar gehiago bai. Ke parte hartuko dutela kontaktu hortan.
Kubakortxo eta Mexikortxo eta Rumbakortxo eta denak beti lagunekin.
Bai.
Ba, hoxe, Itziar, onaino, eguberritako porroin ondoren izanenga egunero saio normalakin bueltan.
Bai.
Alegie urtarrien
zazpian,
asteartea, astelena sei denez jai egunen ez ba, astearten hasiko ga. Bihar egunero kantuz bat izanen dugu baino errepikapena izanen da, despistatu galako ikasturte, osea, barkatu urte bukera ontan.
Bai. Eta... Gutxi gehiago dugu, ez, bai. Esateko.
Eta kititziar nahi dozun urte bukaerako edo urte berrirako desion bat, ez dakit hemen konpartitu nahi dozun, edo...
Bea, desio bat, desazelerazioa. Zen ere inguruan, gainera gaurreko gunean dokumental bat ikusi nun horren inguruan, baina...
Ez desazkundea baizik eta desazelerazioa.
Desazelerazioa.
Bueno, batuta, dira,
bai, zera. Bai, guztiz, erabat batuta. Baina bai, azken aldian ikusten dut gure... inguruan mundu guztia dagoela, ezin iritsiz ezertara, ezin disfrutatuz, ez, ere bizitzaz eta denboraz, eta nik ere ala sentitu izan naiz askotan ikasturte berri honetan, eta hori da, nire desioa. Desazelerazioa mundu guztiaren dako.
Ba, bat inendu, urte berrirako desio hortan, eta gora desazelerazioa eta... desazkundea talako bauzuzik.
Hori da.
Ba, ongi bukatu urtea Itziar.
Berdin.
Eta besarkadak...
Ema, jozu besarkada bat eleni di.
Hoi da, urte asko, zama.
Aio.
Si alguien la traiciona, corta su cabeza. No creen maldiciones ni en cuentos de brujas. Medianoche de una dulce primavera. Se chingó 10 aguacates, hijos de su pinche madre. Los colgó en la plaza de un gancho en la boca, es la Adelita. Adelita dinamita, y en la línea del plomazo es la primera. La que no sabe del miedo, libre como los jaguares. Los milicos pierden y se dan la vuelta entre salves de granada y metralleta. Un fantasma que da fuego a sus haciendas y entre gritos gasolina arden los hijos del diablo. Si le gusta el Mauser ella no controla, es la Adelita. Adelita dinamita. Si Adelita fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar.